μουσικές, μουσικές ταξιδεύουν. Ταξιδεύουνε στα τρένα της Δύσης, πίσω στη γη και την καταγωγή. Πίσω στη γη και την καταγωγή, για μια συμβίωση νέα. Κι όσοι δίνουν δρόμους ομφάλιος λόρος, νος του άγγελος κι ασθενοφόρος. Της ψυχής η τροχιά είναι αργή, της ψυχής η τροχιά είναι αργή, μα λάνθαστη και μοιραία. Κι όσο εσύ θα με περιμένεις σε εκείνο το μικρό σταθμό του νότου, την αγάπη σου ακόμα πληρώνω, την αγάπη σου ακόμα πληρώνω, αιώνιος σου χρέος και χρέος της. Κι ο σιδηρόδρομος ομφάλιος λόρος, γνώσ του άγγελος κι ασθενοφόρος. Την αγάπη σου ακόμα πληρώνω, την αγάπη σου ακόμα πληρώνω, αδέξιος σου μύστης κεραστής. Γλυκές φυλές ήλιο αγαπημένες, μέσα στις φάμπρικες για πάντα χαμένες. Να ζωγραφίσουν οι σκιές απ' τα σώματα, πάνω σε σκάλωσιες και σε ασβεστώματα, πάνω στις ράγες αδικαιωτές. Κι ο σιδηρόδρομος ομφάλιος λόρος, νος του άγγελος κι ασθενοφόρος. Να κυματίζουν οι σκιές ασημές, πάνω σε πλοία και σε προκυμές, πάνω στις ράγες αδικαιωτές. Και στα βαγόνια Άραβας Καζαντζίδης, μες στις κουβέρτες κλαίει ένα μωρό. Μου λες μην ξεχάσεις ποτέ αυτό που είδες, αν θες να βρεις και το δικό σου εαυτό. Πού πάω, ποιος είμαι και από ποιον κρατώ. Κι ο σιδηρόδρομος ομφάλιος λόρος, νός του άγγελος κι ασθενοφόρος. Μου λες μην ξεχάσεις ποτέ αυτό που είδες, αν θες να βρεις και το δικό σου εαυτό. Πού πάω, ποιος είμαι και από ποιον βαστώ. Λαϊκές μουσικές ταξιδεύουν, ταξιδεύουνε στα τρένα της Δύσης, για μια καινούρια πατρίδα, μια ζωή απ' την αρχή. Προσφυγιά και ελπίδα, μετανάστευση από μια αιτία αρχαία. Κι ο σιδηρόδρομος ομφάλιος λόρος, νος του άγγελος κι ασθενοφόρος. Συναντιούνται οι γενιές στα σταυροδρόμια, ονειρεύεται η Ελλάς στα σεντόνια, καρτερώντας το μοιραίο εραστή.
Αυτό λοιπόν το τραγούδι «Τρένα της Δύσης», «Σιδηρόδρομος», περιλαμβάνεται στην τελευταία δισκογραφική δουλειά, στη νέα δισκογραφική δουλειά του Μίλτου Παύλου. Έχει τον τίτλο «Νόημα» το CD αυτό, και θα έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να συνομιλήσουμε μαζί του, να τον γνωρίσουμε καλύτερα όσοι δεν τον είχατε ακούσει στην προηγούμενη συνέντευξη που μας είχε παραχωρήσει. Και βεβαίως να μιλήσουμε για το νόημα. Καλημέρα λοιπόν από τη συννεφιασμένη Αθήνα. Καλημέρα κύριε Παύλου.
Συννεφιασμένη Βιέννη, πολύ συννεφιασμένη. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός νομίζω.
Καλή χρονιά εύχομαι.
Καλή χρονιά.
Με μπόλικη ηλιακάδα εγώ θα εύχηθω. Να τη στέλνουμε όσο γίνεται από εδώ στη Βιέννη, γιατί η Βιέννη είναι ένας πολύ ωραίος τόπος σαφώς, μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή πόλη και μια πόλη θα λέγαμε που ανθίζει η μουσική πολλά χρόνια τώρα, έτσι, εκατοντάδες χρόνια τώρα. Και είναι κρίμα λοιπόν να σας λείπει ο ήλιος.
Ο ήλιος ή η θάλασσα περισσότερο.
Η θάλασσα
έχουμε
περισσότερο.
Ήλιο, η κλιματική αλλαγή είναι αδυσόπιτη και στη Βιέννη. Η κλιματική αλλαγή υπάρχει καμιά φορά ο ήλιος, αλλά η θάλασσα λείπει.
Μάλιστα. Και η θάλασσα που σας λείπει κύριε Παύλου είναι και έμπνευση ή περισσότερο είναι η ίδια η ζωή και το νόημα της ζωής και η μετανάστευση που ακούσαμε και τώρα στα τρένα της Δύσης και ο έρωτας βεβαίως και η επιστροφή και όλα αυτά.
Χαίρομαι που διαλέξατε αυτό το κομμάτι που είναι πολύ αγαπημένο μου κομμάτι, το οποίο έχει ξεκινήσει να γράφεται πολλά πολλά χρόνια πριν.
Ναι.
Όταν συνάντησα ζευγάρια Γερμανών, μάλλον Ελλήνων και Ιταλών από τη Γερμανία που επέστρεφαν στην Ιταλία, πρώην γκαστάρμπαϊτερ, και στα ίδια τρένα συναντούσα Άραβες μετανάστες που πήγαιναν στο Βορρά.
Ναι.
Γι' αυτό και το τραγούδι μιλάει για τον Άραβα Καζατζίδη.
Βέβαια.
Δηλαδή μιλάει για μια ενιαία εμπειρία μεταναστευτική που έχουμε και οι Έλληνες με τη μεγάλη διασπορά στο εξωτερικό, αλλά και από άλλες εθνότητες. Αυτό το τραγούδι συνεχίστηκε να γράφεται μαζί με άλλα του δίσκου αυτού, όπως είπα, το Πατρίδα Ξένη, όταν συνάντησα άλλους ξένους μετανάστες που ήταν στη Βιέννη ενδεχομένως ή σε άλλες πόλεις της Ευρώπης και μιλούσαν ελληνικά.
Μάλιστα. Μιλούσαν ελληνικά λοιπόν, έτσι.
Είχαν δηλαδή ένα κοινό στοιχείο αναφοράς που ήταν η πατρίδα. Με την αφήσιμη σχέση που έχουμε με την πατρίδα. Έτσι, δηλαδή όταν είμαστε στο εξωτερικό την εξειδανικεύουμε, την αγαπάμε, την ίδια στιγμή θυμώνουμε μαζί της, τη μισούμε, μιλάμε υπεροπτικά για αυτήν, ότι είναι πολύ σπουδαία, καλύτερη από άλλες χώρες του κόσμου. Κάποιες φορές μιλάμε υποτιμητικά για αυτήν, ότι είναι χειρότερη και ούτω καθεξής. Είναι μια σχέση αλλά αγάπης και μίσους δηλαδή, που αποτυπώνεται σε 2-3 κομμάτια του δίσκου αυτού, που είναι, όπως είπατε, η σημειώση ενός ταξιδιού, ενός ταξιδιού ζωής, όπου αναζητούμε το νόημα.
Μάλιστα.
Γι' αυτό και ο δίσκος έχει μια συνοχή, αρχή, μέση και τέλος, που ξεκινάει από ένα σημαντικό κομμάτι για μένα, τη ζωή μου εγώ, που είναι ένα σημείο ανακατασκευής, αναστοχασμού του εαυτού, και καταλήγει στο κομμάτι νόημα, που είναι όταν τέλος τελικά όλα βγάζουν νόημα, όπου ελπίζουμε κάποια στιγμή στη ζωή μας όλα να βγάζουν απολύτως νόημα. Σημείο μέσα σε αυτά, όπως και η θεματική της εκπομπής σας, είναι η εμπειρία της μετανάστευσης, η εμπειρία του να ζεις μακριά από την πατρίδα, σε μια σχέση αμφίσιμη. Γι' αυτό υπάρχουν τρία κομμάτια, αυτό που παίξατε, ο Σιδηρόδρομος, που είναι αυτή η εμπειρία της κοινής μεταναστευτικής εμπειρίας που έχει γενικά η ανθρωπότητα, όχι μόνο οι Έλληνες, έτσι τελευταία. Είναι η αφήσιμη σχέση με το Πατρίδα Ξένη, το κομμάτι το οποίο αναφέρεται ακριβώς στους ανθρώπους ασχέτως εθνικότητας που όμως έχουν μια σχέση αγάπης προς την Ελλάδα, και είναι το κομμάτι ΠΑΟ Θεσσαλονίκη που έχει να κάνει με την επιστροφή σε μια πόλη που είναι ταυτόχρονα μια πόλη που με έδιωξε και μια πόλη που με προσκαλεί ξανά πίσω.
Κύριε Παύλου, η προηγούμενη δουλειά σας είχε να κάνει με την Ιθάκη του Καβάφη και σας είχα φιλοξενήσει και τότε, και ήταν πραγματικά ιδιαίτερη και ξεχωριστή η μελοποίησή σας πάνω στην ποίηση του Καβάφη. Εδώ τώρα ουσιαστικά, από ό,τι καταλαβαίνω, μιλάμε για μια δισκογραφική δουλειά και μας το θέσατε έτσι, μας το εξηγήσατε πολύ ωραία, που ουσιαστικά καλό θα ήταν να ακούσει κανείς και με τη σειρά τα κομμάτια του δίσκου. Για να φτάσει στο νόημα, που είναι το τελευταίο τραγούδι, και είναι σαν ένα εσωτερικό ταξίδι δικό σας σε όλα αυτά που σας έχουν επηρεάσει σαν άνθρωπο και σαν καλλιτέχνη. Γιατί σαφώς το μεταναστευτικό κομμάτι, πέραν του ότι το έχετε ζήσει εσείς ο ίδιος, έτσι, σαν πλέον μόνιμος κάτοικος στη Βιέννη. Από τα άλλα, κατά τα άλλα, έχετε εργαστεί για σειρά ετών σε φορείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στην Ευρώπη και, αν θυμάμαι καλά, και στην Ασία. Υπήρξατε διευθυντής Ινστιτούτων και Κέντρων Μελέτης και Καταπολέμησης του Ρατσισμού, της Ξενοφοβίας. Όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα, της ισότητας, σαφώς παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και στο μεγάλο εκείνο τομέα που έχει το όνομα μετανάστευση, έτσι. Και το οποίο, όπως είπατε χαρακτηριστικά, δεν το βιώνουμε μόνο εμείς. Τι άλλο βλέπουμε, ποια άλλα κομμάτια του Μίλτου Παύλου βλέπουμε σε αυτό το CD και ουσιαστικά από πότε αρχίσατε να γράφετε αυτά τα τραγούδια?
Κοιτάξτε, και στη δουλειά μου, όπως αναφέρατε, δηλαδή ασχολούμενος με τη μετανάστευση, με το ρατσισμό, με τα δικαιώματα, ήταν έγνοια μου πάντα να γίνει κατανοητό ή να προσπαθήσω να είναι σαφές το πώς τα δικαιώματα, τα προβλήματα, ο ρατσισμός δεν είναι κάτι που αφορά κάποιους άλλους. κάποια μικρή ομάδα, κάποιους καημένους. Είναι κάτι που αφορά όλους μας, mm-hmm. σε διαφορετικό βαθμό, με διαφορετικό τρόπο. Γι' αυτό και τα τραγούδια του δίσκου, όπως αναφέρετε, ναι, είναι, είναι ορόσημα της δικής μου ζωής ενδεχομένως, αλλά δεν θα τα έβγαζα ως αυτά αφορικά κομμάτια, μιλώντας για έναν αυτό. Mm-hmm. Είναι κομμάτια που, στα οποία πιστεύω όλοι μας έχουμε εμπειρίες με τις οποίες μπορούμε να ταυτιστούμε.
Ναι, βέβαια.
Γι' αυτό και τα έβγαλα, θα τα έβγαζα δημοσία για άλλο λόγο. Μέσα σε αυτά που αναφέρατε και είναι η έννοια μου, είναι το κομμάτι του ανθρώπου οικογένεια, το οποίο γράφτηκε κάποια στιγμή, όπως συνήθως έγραφα κομμάτια, για να αντιμετωπίσω την μεγάλη κρίση στην οποία μπορεί να περνάω προσωπικά ή σε αυτήν την περίπτωση ο κόσμος. Δηλαδή βλέποντας γύρω μας τη βία που υπάρχει, τις πολεμικές συγκρούσεις, τη δυσανεξία, τον απανθρωπισμό κάποιον απέναντι σε κάποιους άλλους, σκέφτεσαι τελικά τόσα χρόνια που δουλεύουμε για τα δικαιώματα και για να γίνει ο κόσμος μας καλύτερος, έχουμε καταφέρει κάτι. Και με αυτό το κομμάτι προσπάθησα να βγάλω νόημα και εδώ, και να δω τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να μας βγάλει μπροστά. Σε αυτό το κομμάτι, στο οποίο συμμετέχει και η παιδική χορδία της Έδεσας, θεωρώ ότι μπορεί κάποιος, όχι μόνο εγώ προσωπικά δηλαδή, να δει ένα διάδρομο προς το φως, προς εκεί που όλα μπορούν να βγάλουν νόημα. Εγώ ξεκίνησα να γράφω πολλά χρόνια πριν κομμάτια, συνεχίζω να γράφω και σήμερα. Τα μισά κομμάτια του δίσκου είναι πολύ πρόσφατα, τα μισά κομμάτια είναι πιο παλιά. Γιατί όπως είπατε έκανα άλλου είδους επάγγελμα και συνεχίζω να δουλεύω ως κοινωνικός ερευνητής εδώ στον Οργανισμό Υπεθυμελίου Δικαιώματα στη Βιέννη.
Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω όσον αφορά τη μουσική, γιατί εντάξει καταλαβαίνω ότι και γράφετε στίχους αλλά και συνθέσεις δικές σας. Τώρα μπορεί να έχουμε αυτό το προσωπικό ουσιαστικά άλμπουμ που έχετε και στίχους δικούς σας. Το προηγούμενο ήταν στίχοι του Καβάφη. Αλλά φανταζόμαι ότι όπως το αναφέρατε είναι πολλά χρόνια τώρα που γράφετε στίχους και συνθέτετε μουσική. Ποιοι σας έχουν εμπνεύσει όσον αφορά στη μουσική και ποιοι σας έχουν εμπνεύσει όσον αφορά στην ποίηση. Γιατί και ο στίχος ποίηση είναι έτσι.
Πράγματι. Κοιτάξτε, η μουσική είναι μια ιστορία που έχει να κάνει με το πώς έγιναν αυτά τα τραγούδια. Τι είδους μουσική είναι αυτή που περιμένει κάποιος να ακούσει αυτό το δίσκο, έτσι.
Ναι.
Μισόν, δεν μου αρέσει να μιλώ για τον εαυτό μου, προσπαθώ να το εξηγήσω με την υπό τη γωνία του ακροατή. Mm-hmm. Εγώ πήγα στην Ιταλία πριν από 30 περίπου 40 χρόνια για να σπουδάσω κοινωνιολογία και άκουγα μέχρι τότε Σαββόπουλο, Χαζηδάκη, Θεοδωράκη και τα περιγύρω λαϊκά, ρεμπέτικα κτλ. Και βρέθηκα ξαφνικά σε μια κοσμογονία ιταλικής μουσικής, στην οποία δέσποζε κυρίως και με είχε επηρεάσει ιδιαίτερα ο Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ. Και γι' αυτό και κάποια κομμάτια μου τα γράφω στα ιταλικά και έχουν ήδη βγει και θα βγουν και άλλα κομμάτια στα ιταλικά. Και διάφοροι διεθνείς μουσικοί όπως ο Μπομπ Ντίλαν, ο Λέοναρντ Κοέν και διεθνείς επιρροές. Αυτές ήταν οι βασικές επιρροές, γι' αυτό και ο ήχος της μουσικής στην οποία γράφω θεωρώ ότι είναι κάτι ιδιαίτερο και δεν είναι η συνηθισμένη. Δεν είναι κάτι πολύ όμοιο με την τρέχουσα ελληνική μουσική. Επίσης ο Δήμος Μούτσης υπήρξε μια σημαντική επιρροή, mm-hmm. ιδιαίτερα στους τελευταίους του δίσκους. Mm-hmm. Για τους στίχους, αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό ερώτημα. Δεν ξέρω, εγώ έγραφα στίχους πάντα γιατί ήθελα να εκφραστώ και να μπορέσω να καταλάβω περισσότερο, όπως σας είπα, είτε προσωπικά είτε συλλογικά πολιτικά προβλήματα, για να δω πού θα με βγάλει αυτό το πράγμα. Γνωρίζω και άλλους που κάνουν παρομοίως στίχο. Mm-hmm. Σαφέστατα ο Καβάφης ήταν μια πολύ σημαντική επιρροή, όπως είμαστε όλοι παιδιά του Καβάφη, αλλά και άλλοι σύγχρονοι τραγουδοποιοί με έχουν επηρεάσει και ξένοι, όπως είπα ο Φαμπρίτσι Ντε Αντρέ, mm-hmm. αλλά και Έλληνες όπως ο Σαββόπουλος και άλλοι.
Σήμερα στην ελληνική μουσική σκηνή πώς τη βλέπετε?
Κοιτάξτε, υπάρχει ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την παγκόσμια μουσική σκηνή και με τους αλγόριθμους και με τον τρόπο με τον οποίο ακούγεται η μουσική. Ας πούμε, σήμερα και
αυτό έχει πολύ
δίσκους.
Μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι. Έχει αλλάξει τελείως.
Ναι, ακριβώς. Ναι. αυτό τι σημαίνει, ότι έχει αναθέσει σε κάποιον τρίτο τον οποίο δεν γνωρίζει, που λέγεται αγόριθμος, για το τι θα ακούει. Και αυτό καταλήγει να είναι τραγικό, γιατί αφενός κάποιος ακούει μόνο αυτό που είναι brand και δεν έχει πρόσβαση σε κάτι άλλο. Για παράδειγμα, σαν έφερα τον De André, που είναι ένας σημαντικός Ιταλός τραγουδοποιός. Όταν ψάξεις στο Spotify στον De André, βρίσκεις μόνο κάποια πολύ παλιά, πολύ mainstream τραγουδάκια του. Τα σημαντικά του τραγούδια, τα οποία είναι αναγνωρισμένα στα σημαντικότητα, δεν υπάρχουν καν στον αλγόριθμο. Φανταστείτε λοιπόν πόσο κόσμος ακούει μουσική. Έτσι και η ελληνική σκηνή υποφέρει λιγάκι ως και μικρότερη αγορά από αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο αφενός. Αφετέρου, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει η παραδοσιακή δυνατή σύνδεση με την ελληνική μουσική που υπήρχε παλιά, και εννοώ τη σύνδεση με τη λαϊκή μουσική, ο κόσμος ακούει παλιά τραγούδια. Ακούει πάρα πολύ και καλά κάνει παλιά λαϊκή μουσική.
Ναι.
Είναι σε μια μετάβαση, σε μια φάση μετάβαση σε μια νέα μοντέρνα εποχή, στην οποία το παλιό συνεχίζει να υπάρχει. Γι' αυτό και λέω συχνά ότι εδώ βγαίνουν φοβερά τραγούδια και σύγχρονων και νεότερων καλλιτεχνών, νέα παιδιά, αλλά ο κόσμος συνεχίζει να ακούει το δίχτυ. Και το λέω κάπως υπερβολικά. Και ναι και όχι. Προχθές ήμουνα σε μια συνάντηση Αυστριακών εδώ στη Βιέννη, όπου τραγούδησαν ελληνικά τραγούδια. Και ήταν όλα λαϊκά. Τσίτσαν, Σεδράξ, υπέροχα πράγματα. Και ξαφνικά έρχεται μπροστά μου και τραγούδησε με το δίχτυ. Ήταν υπέροχο, τι να πω.
Ναι, ναι. Το κατανοώ αυτό που λέτε και το βλέπουμε και εμείς. Βλέπουμε πως οι νέοι συνθέτες, μουσικοί, τραγουδοποιοί διασκευάζουν παλιές αγαπημένες μελωδίες, έτσι. Δηλαδή,
ναι.
Το οποίο το συναντούμε έντονα και στην παγκόσμια σκηνή και στο εξωτερικό. Δηλαδή βλέπουμε το κομμάτι της διασκευής, αλλά εκεί δεν έχει να κάνει μόνο με το παλιό, ενώ εδώ στην Ελλάδα έχει κατά βάση να κάνει με τα πιο παλιά τραγούδια. Δεν είναι τραγούδια που τα διασκευάζει κάποιος και είναι τραγούδια της τελευταίας δεκαετίας, αλλά είναι τραγούδια, όπως είπατε κι εσείς, άλλων δεκαετιών. Υπάρχει δηλαδή αυτή η επιστροφή στο παλιό, ενώ πραγματικά γίνονται ενδιαφέροντα πράγματα και σήμερα στην ελληνική μουσική σκηνή. Πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα στη Βιέννη και για έναν μουσικό και γενικότερα σε σχέση με τη ζωή στην Ελλάδα?
Στη Βιέννη δεν κάνω κάτι ιδιαίτερο ως μουσικός, με την Ελλάδα συνεργάζομαι. Έχω πολύ καλούς συνεργάτες στην Αθήνα, με τους οποίους φτιάχνουμε τη μουσική. Η Βιέννη είναι μια μουσική πόλη όμως, όπως είπατε, και έχει πολύ εξαιρετικής ποιότητας συναυλίες, κονσέρτα, όπερα. Πρόσφατα ήμουνα στην συναυλία της Ενάτης του Μπετόβεν, ήταν φανταστική, δεν το περίμενα κιόλας. Ως πόλη είναι μια πόλη φτιαγμένη για τον άνθρωπο, για την οικογένεια. Και με κάνει πάντα φυσικά να σκέφτομαι την Αθήνα και να θυμώνω ή τη Θεσσαλονίκη και σκέφτομαι πόσο εύκολο θα ήταν οι ελληνικές πόλεις να γίνουν εξαιρετικές με 2-3 μικρά βήματα. Αλλά υπάρχουν πολλά δομικά προβλήματα στη χώρα, όπως ξέρουμε, που κρατάνε πίσω.
Ναι, ναι, το κατανοώ αυτό. Κατά τα άλλα θα λέγατε, κύριε Παύλου, ότι μένοντας στη Βιέννη νιώθετε Ευρωπαίος πολίτης περισσότερο? Ή πάντα υπάρχει
πάντα
το...
Πάντα Ευρωπαίος πολίτης.
Πάντα Ευρωπαίος.
Γι' αυτό και δουλεύω πολίτης. Και σε... Πάντα ένιωθα Ευρωπαίος και παγκόσμιος, ξέρετε.
Ναι, ναι.
Από πολύ μικρός, έχοντας πάει στο εξωτερικό, έχοντας δει έξω, ξεπερνάς αμέσως το σύνδρομο του «εμείς είμαστε καλύτεροι και άλλοι χειρότεροι». Καταλαβαίνεις ότι όλοι έχουν τα δυνατά τους και τα αρνητικά τους. Και έχω νιώσει και σε άλλες χώρες, όπως στην Ιταλία, ότι είναι πατρίδα μου. Ξένη μεν.
Πατρίδα, μάλιστα.
Αλλά πατρίδα χωρίς να έχω γεννηθεί εκεί. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε λιγάκι. Αυτό δεν αφαιρεί τίποτα από την υπεροχή μας ή από την υπέροχη σχέση που έχουμε με τη χώρα μας. Δεν αφαιρεί κάτι από τη χώρα μας, από το να νιώσουμε πιο παγκόσμια, αν έχουμε σεβασμό απέναντι στους άλλους. Εγώ λοιπόν νιώθω παγκόσμιος πολίτης με αυτή την έννοια.
Ναι. Όχι, όχι, δεν αφαιρεί κάτι και εγώ το πιστεύω αυτό. Είναι ούτως ή άλλως η εξέλιξη των πραγμάτων και αυτό της... της τεχνολογίας, αν θέλετε, που έχει προχωρήσει τόσο πολύ και μας φέρνει κοντά. Δηλαδή, εγώ μπορώ αυτή τη στιγμή, όπως είπατε, μέσω μιας πλατφόρμας streaming να ακούσω όλο το νόημα, όλο το τελευταίο σας δίσκο. Μπορώ να κάνω και μια βιντεοκλήση και να μιλήσουμε και να ακούμε και το δίσκο συγχρόνως και να τα λέμε, έτσι. Αυτό, αν θέλετε, και η άνοδος της τεχνολογίας μας έχει οδηγήσει στο να νιώθουμε περισσότερο παγκόσμιοι πολίτες ή και έστω Ευρωπαίοι πολίτες. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι δεν υπάρχει η Ελλάδα στην καρδιά μας, αλίμονο. Έτσι, όπου και αν βρίσκεστε, ειδικά εσείς που ταξιδεύετε και είστε ουσιαστικά κάτοικος του εξωτερικού.
Εντάξει, κάτοικος ναι. εξωτερικού είμαι, αλλά πάντα περνάμε ένα μήνα, ενάμιση τουλάχιστον.
Στην Ελλάδα, στην Ελλάδα, έτσι, στη Θεσσαλονίκη.
Στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα, που την αγαπώ πολύ.
Η θάλασσα που σας λείπει, το καταλαβαίνω. Θέλω να πούμε στους φίλους ακροατές ότι όλη η καλλιτεχνική σας δραστηριότητα και αυτή η δουλειά, το νόημα, δεν έχει σκοπό το κέρδος. Έτσι. Κάθε έσοδο προορίζεται σε δωρεές, σε οργανισμούς που υποστηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και σε κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες και στην Ελλάδα και στον κόσμο. Αυτό που λέγαμε και πριν. Πατρίδα η Ελλάδα, πατρίδα και η χώρα που μένετε και πολλές πατρίδες, έτσι.
Για να είμαι συγκεκριμένος, μέχρι τώρα ό,τι έχει εισπραχθεί από μουσικές έχει δοθεί επιλεγμένα στο SOS Kinderdorf, στα παιδιά, στα χωριά SOS της Αυστρίας και παγκοσμίως, γιατί εγγύηθηκα πρώτα ότι θα διανεμηθούν σε όλες τις ομάδες που θα έχουν ανάγκη και όχι μόνο εσωτερικά στην Αυστρία.
Μάλιστα. Τον δίσκο μπορούν να τον ακούσουν παντού. Ποιος είναι ο πιο εύκολος τρόπος? YouTube, ας πούμε, Spotify?
Υπάρχει και στο YouTube και στο Spotify, σε όλες τις πλατφόρμες. Υπάρχει και ο CD στο miltospaulu.art. Μπορείτε να ακούσετε το CD ή να το παραγγείλετε.
Ναι, ναι.
Και αναμένονται άλλοι δύο δίσκοι, τουλάχιστον τρεις, που ετοιμάζονται αυτή τη στιγμή.
Και αυτό θεματικά θα σας ρωτούσα.
Αυτόνομοι. Θα είναι αυτόνομοι, όπως είναι τώρα το νόημα. Ο επόμενος έχει ένα άλλο θέμα και ο άλλος έχει ένα άλλο θέμα. Αλλά πάλι με το ίδιο μοτίβο, δηλαδή πράγματα που είναι σημαντικά, όχι μόνο για μένα, αλλά θεωρώ ότι μπορεί να
βγάζουν
νόημα
κόσμο
και για άλλους ανθρώπους.
Η αλήθεια είναι, εγώ τέλος πάντων σκεπτόμενη πάρα πολλές φορές, νιώθω ότι περιμένουμε πράγματα, όπως έλεγατε και πριν και εσείς, δηλαδή σε δύσκολες συγκυρίες τις οποίες βιώνουμε αρκετά τα τελευταία χρόνια και με τους πολέμους και αν θέλετε και με την βία που υπάρχει και τη βλέπουμε και όσον αφορά στις γυναικοκτονίες και την ενδοοικογενειακή βία, αλλά και μεταξύ των ανηλίκων σε πολύ μεγάλο βαθμό και κάποια, έτσι, κάποια περιστατικά τα οποία μας τρομάζουν με ανθρώπους όπως έγιναν το τελευταίο καιρό και στη Νέα Ορλεάνη και στο Βραδεμβούργο. Νιώθουμε πολλές φορές, και δεν είναι μόνο αυτά, είναι και όλα αυτά τα οποία καταπιάνεστε κι εσείς στον δίσκο σας, την οικογένεια, τη μετανάστευση, τις συναντήσεις των πολιτισμών, το πάθος, το ανατρεπτικό πάθος, τον έρωτα, το θάνατο, όλα αυτά, την ανθρώπινη διαδρομή τέλος πάντων, νιώθουμε ότι πιστεύουμε ότι οι ποιητές, οι μουσικοί, οι τραγουδοποιοί, ότι όλοι αυτοί πραγματικά μπορούν να συμβάλλουν, να μας καθοδηγήσουν, να μας δείξουν ένα δρόμο, να... Δεν ξέρω... Έχω μία αίσθηση ότι πολλές φορές περιμένουμε πολλά από τους ποιητές.
Πολλά, πραγματικά. Να καθοδηγήσουν, δεν ξέρω, ίσως σε άλλες εποχές με τα πολιτικά τραγούδια. Σήμερα αυτό είναι πιο δύσκολο. Αλλά σίγουρα μπορεί να δείξουν ένα σπόρο, ένα σπέρμα, να σκεφτείς και να δεις τα πράγματα διαφορετικά, να αναπτύξεις ενσυναίσθηση, να επιστρέψουμε και να στηριχθούμε πάνω σε βασικές αξίες στις οποίες μπορούμε να μοιραστούμε και σε σημαντικά στοιχεία που μπορεί να αναδείξει μέσα από τη μουσική και το στίχο. Ναι, αυτό μπορεί να το κάνουν.
Mm-hmm. Γενικώς θεωρείτε ότι η τέχνη είναι, πρέπει να ψυχαγωγεί ουσιαστικά. Έτσι, αυτό που λέει και η λέξη ψυχαγωγία.
Όπως λέει και ένα στίχος μου, είμαι εναντίον των απόλυτων βεβαιοτήτων. Οπότε, τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι η στρατευμένη μουσική, θα έλεγα εξ αρχής, όχι, δεν συμφωνώ, μα κάποτε όμως είχε σημαντικές λειτουργίες. Είχε σημαντική λειτουργία στη δικτατορία και μετά από αυτήν, στην μεταπολίτευση. Ή να πούμε ότι ο ελαφρύς στίχος ή το ελαφρό κομμάτι με το οποίο απλά χορεύεις, όχι, δεν συμφωνώ. Μα και αυτό είναι λάθος. Μπορεί και αυτό να χρειάζεται. Εγώ θα έλεγα να είμαστε ανοιχτοί, να μην κρίνουμε τι είναι σημαντικό, να μην περιμένουμε να μας έρθουν όλα ως καθοδήγηση από πάνω, αλλά να είμαστε, να ανοίξουμε τα αυτιά μας και την ψυχή μας και να δούμε τι μπορούμε να αντλήσουμε για να οικοδομήσουμε έναν ισχυρότερο αυτό που πιστεύει στις αξίες, που πιστεύει σε ένα καλύτερο μέλλον και σε μια καλύτερη κοινωνία. Αυτό, ναι, μπορεί να γίνει χωρίς να χρειάζεται να ονομαστεί ότι είναι στρατευμένο.
Βέβαια.
Αν de facto, βέβαια. Δηλαδή το κομμάτι που σας είπα πριν είναι η προσωπική μου ανησυχία ότι πού πάμε και τι κάνουμε εμείς που δουλεύουμε, υποτίθεται, για να κάνουμε ένα κόσμο καλύτερο. Αν μπορεί κάποιο να μιλήσει, μπορεί να λειτουργήσει ως στρατευμένο κομμάτι. Ενώ δεν είναι. Είναι ένα
δεν
προσωπικό
είναι,
κομμάτι.
Όχι, ένα προσωπικό έτσι, κομμάτι,
οπότε,
αλλά ουσιαστικά.
Οπότε δεν υπάρχει βεβαιότητα.
Ναι. Μάλιστα, δεν υπάρχει βεβαιότητα. Πολύ ωραία. Τη ζωή μου εγώ θα ακούσουμε τώρα, κύριε Παύλου. Σας στέλνω πολλές ευχές. Θα είναι καλό ταξίδι το νέο CD. Καλή χρονιά, υγεία, δημιουργία. Συνεχίσετε έτσι. Να συνεχίσετε έτσι και καλλιτεχνικά, αλλά ουσιαστικά και επαγγελματικά. Να συνεχίσετε να εργάζεστε για τα, και να παλεύετε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την ελευθερία, για την ισότητα, για τα παιδιά αυτού του κόσμου. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια.
Τη ζωή μου εγώ ρίζω, για σπουδαία την προορίζω, στην ανάπουμπουλα βρίζω. Καραγίζω κι ασκορπίζω, τα κομμάτια μου χαρίζω, αλλά πίσω δεν γυρίζω. Τώρα πετώ στο δικό μου ουρανό. Στην ψυχή μου επιστρέφω, δημιουργώ και καταστρέφω, να δω καθαρά, να ζαλιστώ. Και τα μέρη μου μαζεύω για να χτίσω, να χαλάσω, να κοιταχτώ και να μου μοιάσω. Με
θα αντέξω άλλη μέρα. Κράτησε με στον αέρα. Δώσε μου φίλια και βλέμμα, σώσε με.